Du lytter til P1.
Jeg orker ikke den roman, sagde min kollega, da jeg fortalte ham om min idé til dagens temaudsendelse. For min kollega havde som jeg et lille traume over dagens klassiker. Den var sådan noget pligtstof i skolen, noget man skulle trækkes igennem. Men så genlæste jeg Hans Kirks debutroman Fiskerne for nylig, og jeg var simpelthen vild med den. Den er så god, så velskrevet, så kompleks og virkelig, virkelig aktuel. Det hele foregår i Nordjylland for cirka 100 år siden. En gruppe indremissionske fiskere forlader deres hjemstavn ved Vesterhavet for at søge mod et roligere sted, hvor de nemmere kan finde føden. Og de slår sig altså ned i en lille by ved Limfjorden. Men de vil ikke tilpasse sig bondesamfundet med dit grundtvigianske og milde kristendom. De kommer nemlig med dommedag, med skyld og med straf. Kun inderlig bøn kan redde sjælen fra fortabelse og liderlighed. Og hvem har jeg så talt med om fiskerne? Jo, det er som en, der også har haft et mindre traume over romanen.
Jeg husker min gymnasietid med rædsel. Det var en forfærdelig tid på alle områder, og det gjorde den ikke bedre, at vi skulle læse Fiskerne.
Forfatter og dramatiker Hassan Preisler fik en helt ny forståelse for Hans Kirks roman fra 1928, da han satte den op som teater for få år siden. Og i den her udgave af Skønlitteratur på P1 er det altså ham, jeg taler med om den just genudgivne klassiker. Vi taler naturligvis om bogen, om tidens kulturkamp og så om den voldsomme kødelighed i det ellers puritanske fiskermiljø. Så velkommen til programmet. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og her lægger Hassan Preisler ud med at fortælle om sit første møde med fiskerne.
Jeg husker min gymnasietid med rædsel. Det var en forfærdelig tid på alle områder, og det gjorde den ikke bedre, at vi skulle læse Fiskerne, fordi den var så tung, ikke? Og på en eller anden måde også fuldstændig uforståelig, og altså i sin kulturbeskrivelse, som var så dystre, ikke? Det hele. Jeg forstod dengang ikke, at den også var meget humoristisk. Sidenhen så var vi jo tvangsindlagt i monopolets tid til at se den der serie, der blev lavet over romanen, ikke Fiskerne.
Den serie, Hassan Preisler taler om, holdt danskerne navlet til TV'et i 1977. Man havde nemlig lavet Hans Kirks roman om til hele 6 afsnit. Og alene seriens musiske tema af Hans Erik Philip er nok til at trække mange direkte tilbage til det triste og alvorlige fiskermiljø, der bliver skildret i både bog og tv-serie. Hans Kirks Fiskerne er en kollektiv roman, og det betyder, at der ikke er én enkelt hovedperson, men at læseren ser begivenhederne fra snart den ene, snart den anden persons synsvinkel, mens det nogle gange er en lidt mere alvidende fortæller, der træder frem og ser det hele udefra, for eksempel i romanens begyndelse. De indremissionske tilflyttere består primært af par, og gerne med mange børn. Og så er der enkemanden Laust, der ankommer med sin steddatter Adolfine, og en enkelt ungkarl, der hedder Anton. Romanen skildrer både den kamp, der opstår mellem de stærkt troende fiskere og de mildere sjæle, der allerede bor på egnen. Men den viser også, hvordan fiskernes fællesskab baserer sig på en nidkær vogten på hver andre. Der bliver virkelig holdt øje med, hvem der træder uden for dydens smalle sti. Især hvis det for kødelige følger, hvad det naturligvis gør i romanen. Men tilbage til Hassan Preisler og hans første erfaringer med bogen.
altså, det er ikke gode minder, jeg har om den bog. Så da jeg blev kontaktet af teateret i Aalborg, som spurgte, om jeg havde lyst til at dramatisere den, så var det jo med sådan en forvirring først og fremmest. Hvorfor lige mig? Og vil jeg kunne løfte det her, så det bliver interessant, rent dramatisk, og interessant for mig også at lave og sådan noget, ikke? Men så læste jeg bogen igen og havde en helt anderledes oplevelse de der år senere, ikke? Hvor jeg så bladrede op og opdagede, at der faktisk er rigtig, rigtig meget at hente, og det er en virkelig spændende bog med utrolig meget underfundig humor og miljøskildringer, som er virkelig, virkelig talentfulde og så videre.
Jeg har også lige genlæst den, og jeg havde præcis samme oplevelse, det der med, at man kan have sådan lidt et traume over den fra sin ungdomsperiode, og så når man læser den igen, så opdager man bare, hvor vanvittig god den er. Ja. Det er jo Hans Kirks debutroman fra 1928, og han trækker jo meget på sin egen baggrund, altså det der med, at faren faktisk kommer fra en indremissionsk fiskerfamilie, og moren fra sådan en grundtvigiansk landbofamilie. Hvordan læser du romanen? Hvad er det, der fascinerer dig ved den historie?
Ja, altså i udgangspunktet læste jeg den også sådan, altså som en konflikt mellem det indremissionske og det grundtvigianske på den tid i det her specifikke nordjyske område, ikke? Men sidenhen så opdagede jeg jo, hvor meget bredere det her er, at det her handler om en national kulturkonflikt, som har eksisteret i Danmark siden altså indre mission og hvad hedder det, kulturradikalismen opstod som hinandens modpoler, ikke? Og som eskalerede og eksploderede der i 20'erne, ikke? Og som jo stadig trækker trådet ind i alt, hvad vi beskæftiger os med i dag, ikke? Kultur, politik, alt er ligesom funderet i den her gamle konflikt mellem det vækkelsesprægede Vestjylland, ikke? Religiøsiteten, og så det naturalistiske, altså hovedstadens ateisme eller grundtvigianisme, ikke? Altså, hvad hedder det? Det er jo et fundamentalt clash, ikke? Som vi slet ikke er bevidst om, at vi går rundt i vores hverdag alle sammen hele tiden.
Så han har i virkeligheden fanget noget, der ligger, altså allerede dengang, som ligger stadigvæk?
Ja, enten det, eller også så blev han et instrument i den kulturkrig, ikke? Altså enten så har han fanget noget, som, altså fordi han netop, som du beskrev, er, hvad hedder det, et levende eksempel på den splittelse, ikke? Via sin opvækst og moren og faren og så videre. Eller også så blev han simpelthen et redskab for hovedstadens antireligiøse kamp mod de her fundamentalistiske vestjyder, ikke? Som man så dem som på den tid, ikke? Altså Hans Kirk var jo kommunist, han tilhørte en af de kulturradikale bølger, jeg tror der er anden bølge, ikke? Og han bidrog jo aktivt til ligesom at udbrede budskabet om, at religiøsiteten var menneskeundertrykkende, og kommunismen eller kulturradikalismen var frisættende, ikke? Og det kunne man jo bruge ham til, fordi han var jo en af deres egne, altså en slags whistleblower, ikke? På det vestjyske, på det religiøse og det indre missionske osv. Og det er jo det, der har været rigtig interessant for mig, det var, at i udgangspunktet så læste jeg den her bog som en færre afbalanceret skildring af en konflikt, en århundrede gammel kulturkonflikt i Danmark, men langsomt opdager jeg, at den er jo et partsindlæg, ikke? Det her er jo en stærk politisk bog, ikke? Med gode og onde mennesker, og det finder man især ud af, hvis man taler med folk, som tilhører de miljøer op i Nordjylland, altså det der, hvad hedder det, i virkeligheden hedder Gøl, men i bogen ligesom kun er inspireret af det bynavn, ikke? Hvis man taler med beboerne deroppe, så føler de sig så misrepræsenteret, ikke? Og så fejlskildret og så videre.
Hans Kirk opholder sig hos noget familie i det nordjyske fiskermiljø midt i 1920'erne. Og det gør han for at lave research til sin kommende roman. Men som man kan høre her i en tv-udsendelse fra 1975, hvor man har talt med nogle af dem, der kendte Hans Kirk dengang, ja, så aner de lokale ikke, at Hans Kirk har planer om en roman.
Var I klar over dengang, at han sad og skrev på en bog?
Nej,
Det kom som en bombe, da bogen udkom. Der var ingen, der anede det. Han skrev på den bog, i hvert fald ingen, der havde udtalt sig til mine forældre, der, om at de havde en mistanke om det eller nogen ting. Han boede jo dernede på hotellet, og han hjalp dagligt med fiskeriet, og han snakkede med folk, og han deltog i de troendes samtalemøder. Og de var meget, meget glade for ham. Han var jo en dejlig, venlig mand, ja. Og en klog mand.
Vi var glade ved ham, og jeg synes, han var et fint menneske, men vi opdagede jo snart, at det ikke lige var fiskeri, det var en stor interesse.
Ja, han var der med ude, ikke?
Jo, det
som
var
jeg til.
Han fik lavet lidt dårlig krog og skulle fange lidt dårligt, men det var vi da klar over. Det var ikke det var hans hovedinteresse, men fra han i øvrigt lavede, det er han virkelig noget om.
Men måske skulle vi prøve, altså har du mod på at bare læse den første, fordi det er sådan helt legendarisk, bare sådan den første sides penge, hvor man skal sige, han nærmest ridser det hele op ind til, hvilken skæbne de nu skulle få på denne fremmede strand. Jeg ved ikke, hvor det står på din. Det er måske allerede. Den er bare hertil simpelthen. Altså, har du mod på at læse det? Fordi det er sådan en nærmest legendarisk åbning.
Ja. Der stod en lille flok yderst på broen og spejtede ud over fjorden i den lune sommeraften. De var klædt i fint blåt jakketøj med blanke støvler og mørke hatte. Det var fiskerne vestfra, som ventede på skibet med konerne og børnene. Nu var det besluttet, at de ville slå sig ned her og blive alle dage. De havde købt vand, gammel herregårdsret til ålestader og bundgarn. Poul Vrist havde allerede boet her nogle år og var tilfreds og tjente gode penge. De andre havde fisket her en tid, var kommet rejsende hvert forår, når sillefiskeriet skulle begynde, og var draget hjem om efteråret, når åleruserne var taget ind. Men først nu skiftede de bolig. Så længe familien var i Vesterhavssognet, havde hjemmet jo været der, men nu skulle det så være anderledes. De var højtidelige alle sammen. Det blev man let, når man havde det gode tøj på, som kun blev brugt ved kirkegang og begravelser. Der var en egen tung alvor ved lugten. Men Anton Knupper havde ment, det var passende at iføre sig de bedste klæder, for at kvinderne kunne skønne, de var velkomne. Så betænksom var Anton Knupper, og han havde ret, det var en stor time. Når Anton Knupper prøvede en skæmt, trak de lidt på smilebåndet af ren høflighed. Anton var ungkarl og havde ikke noget ansvar at grunde over. Nu syntes foretagendet med et så vågeligt. Hjemme i Vesterhavssognet var det svært at få føden. Slog fiskeriet fejl et år, var det nød og jammer. Men der var hygge i mindet om de salte havture og blæsende dage. Og i Guds hånd lå det nu, hvilken skæbne de skulle få på den fremmede strand.
Tak skal du have, Hassan Preisler. Altså bare her den første sides penge fra fiskerne. Altså det er jo eminent godt skrevet, slår det mig. Og han får lige ridset hele konflikten op og hele årsagen til, at der sker det her ryk.
Ja, altså ja, man forstår jo, at det er et stort skifte, der skal ske, ikke? Alt det er, altså, de skal flytte fra noget til noget helt, helt andet, ikke? Man får nærmest sådan samme fornemmelse, jeg kan få, når min pakistanske far fortæller om sin udrejse en gang i start 60'erne, ikke? Fra Lahore til Vesten, ikke? Altså, sådan fornemmelsen af, at man rejser fra noget skidt til noget, man virkelig håber på, er meget, meget bedre. Altså noget, der kan give en eller anden form for velstand og et liv, der er værd at leve og så videre, ikke? Men det, man vender ryggen, har samtidig en smag af noget, man ved, man kommer til at savne resten af sit liv, ikke? Det er jo den følelse, man får, når man læser det her, ikke? Jeg vil sige, det altså, udover det brillante i formuleringerne og sådan noget, så er det jo også, altså, det, man får jo allerede her fornemmelsen af, at at Hans Kirk har tænkt sig at skildre de her fiskere, de her indremissionske, som lidt naive, enfoldige mennesker, ikke? Og de kommer så til mødet med civilisationen, ikke? Og der får vi se, hvor galt det kan gå, fordi de forstår jo ikke rigtige ting. De forstår jo ikke, hvordan verden hænger sammen, og hvad man i virkeligheden skal vækkes til via kulturradikalismens velsignelser, ikke? Og det er jo faktisk det, som er så påfaldende ved det her, det er, at der er så mange lighedspunkter mellem det indre missionske og kulturradikalismen, fordi det begge to er vækkelsesbevægelser, ikke? Men begge to anvender ordet opbyggelighed meget flittigt, ikke? Og opbyggelighed handler om, at der ligesom skal være noget, man skaber, noget, man kan opbygges til at kunne opbygge sammen, ikke? Og det synes jeg er så, altså det er så fantastisk. På den måde, der overgår romanen egentlig også nogle gange Hans Kirks egne evner og hans egen bevidsthed i tiden, fordi den simpelthen bare skildrer en iboende, national iboende konflikt mellem to meget dominerende vækkelsesbevægelser, altså kulturradikalismen på den ene side, og så det indre missionske på den anden.
Og man kan jo sige, at du sagde før, at Hans Kirk jo er kommunist, og jeg mener, han er medlem af DKP fra sådan start 30'erne, og til han dør i 62, eller hvornår det er. Ikke?
Så, ja, han må flygte også.
Og
ja.
Han må også flygte under 2. verdenskrig, ja. og arbejder illegalt og bliver sat i Horserød på et tidspunkt. Og han, da der begynder at komme de her afsløringer omkring, hvad Sovjet har udsat borgerne for osv., så støtter han ligesom stadig Stalin og siger, at der kan ikke være tale om, at der har fundet grusomheder sted. Så han er sådan hardcore kommunist til sin død. Men det, altså, det er ikke noget, der ødelægger romanen, hvilket jeg synes er ret utroligt, når han er så politisk i romanen. Hvis man ser på selve kampen mellem den her indremissionske fiskerflok og så de her grundtvigianske bønder, der bor der, så er det jo på overfladen fiskerne, der vinder, fordi de får fortrængt præsten og ligesom spredt deres indremissionske budskab. Ja. Hvordan læser du den udvikling, der er? Der sker jo forskellige ting, men altså den her religionskamp.
Ja, altså de fortrænger den lokale grundtvigian. Præst, ikke? Pastor Brink, som jo er en blød figur, ikke? Altså, som ligesom altid forsøger sig med inklusion først og fremmest. Han gør det fra et meget, hvad kan man sige, missionerende og selvretfærdigt udgangspunkt, men altid med inklusion i tanken, ikke? Og i retorikken og sådan noget. Han bliver i den grad, fortrængt, altså han bliver jordet af de her fiskere, ikke? De hopper simpelthen ikke på hans limpind. Og det er jeg ret tilfreds over. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at de ikke køber hans tomme snak, ikke? Fordi han lader jo som om, at der i hans kirke er plads til alle, og fiskerne bør lære, at denne her form for mangfoldighedsiver er den rigtige måde at leve på. Men der er bare ikke plads til alle, fordi der er faktisk ikke plads til fiskerne. Og på det tidspunkt, hvor de ligesom begynder at dominere i sognet, så ønsker han jo, at de skal ophøre med at komme i kirken og eventuelt etablere deres egen kirke. Han ved, at de ikke har en krone, så det ville ikke rent fysisk kunne lade sig gøre, men det er det, han ønsker, ikke, fordi han kan se sin magt udfordret af deres religiøsitet, som jo på en eller anden måde virker så meget mere religiøs, end hans gør, ikke? Og det er jo, det er jo den der pardans mellem det grundtvigianske og så det kulturradikale, eller det ateistiske, eller hvad vi nu end vælger at kalde det, som jeg synes er så interessant, ikke? Fordi samtidig med, at vi fastholder, at vi er en kristen nation, og det hviler på et kristent fundament, og det hele, ikke, så kræver kulturradikalismen jo, at vi ophæver det religiøse i vores omgang med hinanden, ikke? Det må aldrig nogensinde være dogmatisk, ikke? Men hvordan kan religionen bibeholdes på den måde som andet end et eller andet staffage, der så vil stå tilbage hult og tomt, som jeg jo også synes, det gør i dag, ikke? Altså især op imod det indre missionske, hvor tro er tro, ikke? Og bogstavet tæller, ikke? Altså det, der står i Bibelen, er det, der står. Det er Guds ord her, ikke?
Sammenstødene mellem de indre missionske og de grundtvigianske er mange i Hans Kirks roman. Og kampen slås allerede an i det første rigtige møde mellem den lokale milde pastor Brink og den bibelkyndige og alvorlige fisker Thomas Jensen, der har et særligt ønske.
Hvad har de så på hjerte? Spurgte pastor Brink. Jeg ville spørge dem, om der var noget i vejen for, at pastor Thomsen derhjemmefra fik lov at holde møde i kirken, sagde Thomas Jensen. Vi, som er kommet vesterfra, er vant til hans forkyndelse, og vi ville nu så meget gerne høre ham igen. Pastor Brink gik et par gange op og ned af gulvet. Her i sin egen stue følte han sig tilpas og kunne tage striden op. Og den lille fisker så næsten latterlig ud i sine fine stadsklæder og med den alt for store flip. Nu var toldbetjenten ude af døren, og hans kone kunne ikke sige dumheder. Pastor Brink beredte sig til en åndens kamp. Det hverken kan eller vil jeg forbyde dem, sagde han og standsede sine skridt. Men lad os være ærlige over for hinanden, Thomas Jensen. Jeg forstår nok, hvor det bærer hen. I henter den skrappeste vækkelsesprædikant, I kan finde. Hvis I havde magt, som I har agt, jo i mig fra prædikestolen. Det er ikke rent galt, indrømmede fiskeren roligt. Men er det nu rigtigt af jer at sætte splid i et sogn, hvor folk hidtil har levet i fred og fordragelighed, sagde præsten. Vi ved jo, hvad der følger med af nid og nag og ondskab fra begge sider. Vil I have kamp, så får I kamp, og jeg står med hele sognet og menighedsrådet bag mig. I sår vind og kommer til at høste modvind. Men hør nu, da vi talte sammen i sommer, advarede jeg dem mod ufordragelighedens ånd. Og jeg vil gentage mine ord. Jeg bebrejder jer ikke, at I kæmper for det, som er jer en salighedssag. Det piner mig, når jeg ser jer sidde i kirken og ligesom misbillige i hvert ord, jeg siger. I må have jeres mening, men vi andre må opfatte evangeliet på vor måde. Men det, jeg vil foreslå, er det ikke bedst, I søger andet sted hen i kirkelig henseende. Sønnen for fjorden har de fået en missionspræst. Hvis I løste sognebånd, var det jo ingen sag for jer hver søndag at smutte derover i en motorbåd. Thomas Jensen rystede på hovedet. Vi hellige skal blive der, hvor Gud har sat os, svarede han. Sognebåndsløsning er ingen god ting. Vi skal blive i menigheden og være den salt. Jeg vil ikke skjule for dem. Jeg tror, der kan vindes mange sjæle for Herren her i sognet. De kender ikke egnen. Det gamle har rodfæstet sig dybt i sindene. Så må vi kæmpe for at få det rykket op. Præsten stod nu med ryggen til vinduet og så på fiskeren. Nej, sandelig, den mand var ikke latterlig. Han var mager og senet, smidig som et dyr, og med det forunderlige, milde og strenge ansigt. Med ham var det alvor. Han var en fører, ukuelig i blidhed, ubøjelig i strenghed, klog og klar og stædig. Pastor Brink følte sig med et så blød i knoglerne.
Men man kan jo sige, at selvom fiskerne ender med at, om så må sige, at vinde kampen, i hvert fald om, hvem der skal være præst her i det nordjyske ved Limfjorden, så altså, de har jo en hård tid, bliver det også skildret af Hans Kirk, og særligt, synes jeg, portrætterne af de her fiskerkoner, som jo på en måde prøver at overholde Guds ord hele tiden. Altså, de holder næsten sådan en moralsk rettergang over sig selv nærmest hver dag. Og de her mænd, som knokler og knokler og knokler for at få, hvad skal man sige, ja, bare lidt smør på brødet. Og samtidig er der jo hele tiden den her lurende seksualitet, som de kæmper med nærmest alle sammen. Ikke? De bliver jo hele tiden ledt på afveje.
Ja.
Hvordan ser du seksualiteten i romanen? Fordi den spiller jo en kæmpe rolle.
Ja, altså, altså seksualiteten er jo det, der afslører over for individet, om han eller hun er syndig. Ikke? Altså, det er jo der, man kan blive straffet i bogen, også med den ultimative straf, ikke? Altså døden, ikke? Som man så må lide. Ikke? Man skal ikke protestere, man skal ikke i det tilfælde, at man har begået en synd. Jeg taler om en af fiskerne, som har en affære med sin steddatter, ikke? Og det ved han så vil blive straffet, og ganske rigtigt en fjæsing stikker ham, ikke? Og han må så dø. Ikke? Og når de siger til ham, opsøge en læge, altså få noget hjælp, ikke? Så siger han, nej, det er Guds straf, og så videre. Det bliver han egentlig støttet i, altså at træffe den beslutning, og da han er død, så siger man også om ham, at han var en stolt mand til det sidste, fordi han tog sin straf. Ikke?
Den fisker, Hassan Preisler taler om, er enkemanden Laust. Han har gjort sin steddatter Adolfine gravid. Og i tv-serien er scenen, hvor Laust bliver bidt af en fjæsing og derefter nægter behandling, en af de mest ikoniske i dansk tv-dramatik fra 1970'erne.
Du skal suge det ud med det samme.
Hvad er der sket?
Det var en fjæsing.
Hvis du ikke er terpentin, kan du få noget af mig?
Han skal ikke gøre noget ved det.
Faktisk blev der lavet en hel sats i musikken til tv-serien, der bare hedder Fjæsing. Det tager dog Laust en rum tid at dø, mens den stakkels steddatter må føde det fælles barn alene. Hende går det også ilde senere. De kødelige lyster fører simpelthen mange i fordav i fiskerne.
Man ser det flere gange i bogen, at det seksuelle ligesom udbreder sig, der er alkohol inden over slagsmål, og man bliver tiltrukket af hinanden, og en af fiskerne tænder pludselig på kro af pigen, ikke, der er ansat i kroen, ikke, og med de store bryster og sådan noget. Og det er, han er også klar over, at det er syndigt det her, ikke, at han er i gang med at begå en alvorlig synd. Jeg synes, det du påpeger med kvinderne og deres dominans over for både sig selv og hinanden, og så de efterfølgende generationer af kvinder, er meget, meget interessant, fordi det på en eller anden måde meget ligner en skildring, man kunne have af de muslimske miljøer i Danmark, ikke? Hvor man ser kvinderne udøve kontrol og dominans, ikke? Social kontrol, negativ social kontrol over for sig selv og hinanden, og især døtrene, ikke, som ligesom bærer arven videre. Det minder utrolig meget om hinanden, altså de konflikter, de miljøer, der ligesom er skildret. Jeg synes dog også, at det er, at vi igen lidt er ude i sådan nogle, hvad kan man sige, lidt klichéfyldte skildringer af indre missionske som nogen, der ikke må danse og drikke og hvad hedder det, dyrke sex, ikke? Og hvad hedder det, indre mission selv er jo meget imod den skildring. Der findes naturligvis individer og bevægelser inden for indre mission, som dyrker det her så radikalt, ikke? Men indre mission har jo altid ment, at humor, dans, livsglæde og så videre også var en del af det at eksistere, ikke? Og især sex, altså. Så på den måde synes jeg også, det bliver lidt altså, at man lidt tager, man kuber lidt det her seksuelle i den her dagsorden, i den her kulturkrig, ikke, hvor man så skildrer dem som puritanske, ikke, eller hyperpuritanske, ikke, som nogen, der lever i total askese og ikke må nyde det mest naturlige i verden, altså den seksuelle omgang, ikke. Og hvad hedder det, det er jo også, da jeg ligesom første gang kommer i kontakt med bogen, der er jeg jo ung teenager, ikke? Og jeg lever på bagkant af de 60'er og 70'er, som jeg voksede op i som barn af hippieforældre, ikke? Og jeg må jo indrømme, at der er en længsel efter det, for mig personligt, efter det religiøst regulerede i seksualiteten, ikke? Fordi jeg så en så fri seksualitet omkring mig, at jeg var fuldstændig rundtosset som barn, ikke? Så det, at man ligesom har protesteret mod den forestilling, man havde om det indre missionske, ved at promovere en fuldstændig fri sex, ikke? Det har jo også været skadeligt eller meget radikalt på en eller anden måde, synes jeg.
En af dem i romanen, der har endnu meget svært ved at styre de her seksuelle instinkter, er onkelen Anton. Han har kortvarigt været forlovet med gråpigen Katrine, men hun er ikke meget for at omvende sig til de missionske. Og da de her syndige tanker er ved at tage helt over i Antons liv, ja, så opsøger han den gudsfrygtige fisker Thomas Jensen, som vi mødte tidligere.
Om du vil høre på mig, Thomas, vil jeg gerne søge råd hos dig. For efter pastor Thomsen er du nu den klogeste mand, jeg kender. Jeg må så sige det rent ud, som det er. Det hændte en gang nu i efteråret, og jeg var nær ved at forgribe mig på Katrine. I sidste øjeblik stødte min hånd på et bette sølvkors, hun bærer på sit bryst, og jeg forstod nok tegnet, og der skete ingen skade. Men du kan vel tænke, at jeg var meget angerfuld og gjorde alt, hvad jeg kunne for at aftvætte synden. Fik du så ikke tilgivelse? Spurgte Thomas Jensen lavmælt. Nej, det blev værre og værre for mig. Jeg kunne ikke overvinde mine sanselige lyster. Og nu må du forstå, at det blev rent galt. Hver gang jeg bad, så dukkede ukyske billeder op for mig, og til sidst kunne jeg ikke se et kors, uden jeg fik de syndigste tanker. Thomas Jensen standsede forfærdet. Men hvad er det, du fortæller? Kan du huske den dag, du traf mig uden for missionshuset, hvor jeg stod og stirrede op på korset på gavlen? Der var jeg lige kommet forbi, og tilfældig så jeg op mod korset, og straks havde det onde fat i mig og ville ikke give slip. Jeg ved ikke, hvordan det skal ende. For når det kors, som frelseren døde på, vækker ukyske tanker hos mig, så kan det vel ikke være andet end djævlen, der er på spil. Hvis jeg døde nu, farer jeg lige ind i helvedes ild. Sådan må du ikke tale, hører du, Anton, sagde Thomas Jensen. Der må jo være en vej, som vi kan finde. Er du sikker på, at du ikke har ladet dig lokke af kødelige lyster, da du forlovede dig med Katrine? Jeg troede jo, hun kunne blive et Guds barn, svarede Anton Knupper. Det troede du, men er du vist på, at du ikke bedrog dig selv? Jeg er bange for, at du ikke havde øjnene åbne for det, som drev dig. Jeg har ingen tillid til pigen, selvom hendes far er en troende mand. Og jeg tror, det er gået sådan til, at du har glemt Jesus for din brynde. Og nu giver Gud dig et varsel. Se, du greb efter pigen og fik korset i din hånd. Nu må du vælge, hvad du vil have. De var kommet ind til stranden, hvor skørisen knasede under deres fødder. Anton Knupper gik med sænket hoved. Jeg tror, du har ret, sagde han. Og jeg vil sige dig tak, Thomas. Det havde jeg aldrig fundet ud af selv. Jeg er ikke nogen begavet mand.
Det er jo heller ingen hemmelighed, at Hans Kirk havde læst altså en del Freud, inden han også skrev den her bog, og at det her med de seksuelle fortrængninger jo er placeret forskellige steder, fordi han har læst Freud, men selvfølgelig også for at skildre indre missions, ifølge ham, dobbeltmoral, ikke? At, ja. At som du siger, den ene af fiskerne bliver meget tiltrukket af kropigen, ikke? Med de store bryster, og så er korset altid placeret på de store bryster, så når han ser på brysterne, så er det brysterne, er det korset, og det brysterne, er det korset. Han kan slet ikke holde det ud i sit hoved. Og så det, du siger, synes jeg er meget interessant med de muslimske miljøer, at netop der er mødrene vogter på døtrene. Ja. Og der er jo også en datter, der kommer galt afsted og kommer hjem og er gravid, og det smadrer ligesom hele familiens ære. Jeg tænker på, at det jo også på mange måder er en roman om integration. Altså godt nok integration internt i Danmark, men som du også siger, en form for religiøs filosofisk gruppe, der ikke vil tilpasse sig den egen, de kommer til, men fortrænge det, der er der. Hvordan læser du det her integrationstema?
Det har du fuldstændig ret i. Det er en integrations- eller en assimileringsfortælling måske snarere, ikke? Fordi det, der jo forlanges fra begge miljøer, det er jo den totale underlæggelse, ikke? Altså, man kan jo ikke mødes i et kompromis mellem det... Jamen, altså man kunne jo i virkeligheden godt kalde det det venstreorienterede og det højreorienterede, ikke? Man kan ikke mødes i et kompromis, det kan ikke lade sig gøre. Man må stå på sit og sejre, ikke? Eller gå under. Det er jo ligesom filosofien fra begge de her miljøers side, ikke? På den måde, så synes jeg også, man ser mange paralleller til, hvordan det ligesom forløber med den her integration i dag. Og vi har jo, afsondret miljøer af muslimske danskere, som ikke medvirker i det kulturelle fællesskab. De kan sagtens være veluddannede og have gode jobs og så videre, ikke? Men det kollektive foreningsliv, altså det kulturelle fællesskab, det der ligesom sådan er, at det der ligger nede under det institutionelle, ikke? Det er der ligesom ikke en medvirkning i. Og vi taler meget i tiden om entrisme og broderisme og de der begreber, som ligesom skal skildre et infiltrerende, radikalt miljø, som ønsker at overtage, ikke? Og hvis man ligesom går ned ad den vej og studerer de ting og tror på den slags, ikke, så kan man jo se, hvor galt det kan gå. Altså, fordi fiskerne, altså de radikale, religiøse fiskere, er ikke interesseret i et kulturelt kompromis eller at nyde godt af den velstand og den frihed, der er i Limfjorden. Nej, de ønsker at indføre deres dogmer, ikke? For fuld skrue. Måske endda endnu mere, end de var i deres oprindelsesegn, ikke? Altså fuldstændig fasttummet religiøs indremissionsk levevis, ikke? Hvor man fordømmer hinanden på kryds og tværs for noget, der kunne minde om det lokale, altså det grundvigianske, ikke?
Men det er også meget rammende, synes jeg, det du siger med, at og som også romanen har været kritiseret for i virkeligheden, og jeg tror også, det er lidt for min generation og dem, der måske er lidt ældre, og vi så også tv-serien i 70'erne, at så er Hans Kirks skildring af det indre missionske blevet for os faktuel. Altså sådan er indre mission. Og for nogen er det blevet, sådan er kristendom. Så det har også været en roman, der har for generationer, fordi den solgte jo også virkelig godt, særligt om lige i efterkrigsårene, romanen, at så er det også blevet den, hvad skal man sige, referenceramme, man har, når man taler religiøsitet og særligt kristendom i Danmark. Og det peger du jo på, at det er fortegnet, altså den måde, han ridser religion og kristendom eller indre mission op.
Ja, altså ja, det vil jeg mene. Altså jeg har jo ikke nogen personlig mulighed for ligesom at vurdere det, men jeg har jo talt med rigtig mange i min research til dramatiseringen af romanen, ikke? Og altså med indre mission skal jeg har læst et hav af artikler, som er kritiske over for Hans Kirk, ikke? Som mener, at hans roman faktisk har været det mest skadelige i forhold til den udstødelse og fordømmelse, som indre mission har oplevet efterfølgende, ikke? De siger, at nogle af de andre store begivenheder inden for den her kulturkrig har ikke været nær så alvorlige, som fiskerne har været for dem og deres position og plads i Danmark, ikke? Følelsen af at tilhøre et fællesskab ophørte med den roman, fordi herfra, fra 1928, der blev de indre missionske udstødt, ikke? Men du har fuldstændig ret, det er ikke kun en kamp imod de indre missionske, det er en kamp imod religiøsiteten som helhed, Hans Kirke er ude i. Og det kan man sige, fordi vi har så meget evidens i forhold til hans agenda. Ikke? Han har jo udtalt, at religion er skadeligt og skal bekæmpes med et hvert middel. Ikke? Og han fandt jo et ekstremt effektfuldt middel i at skrive den her roman, fordi i forhold til alle artikler og foredrag, han havde holdt om kristendommens fare, indbygget fare og sådan noget, så er der intet, der har været så effektivt som fiskerne i kritikken af det indre missionske og af kristendom eller religiøsiteten, ikke? Mere overordnet.
Men hvordan forklarer du så, fordi det har jeg haft svært ved at forklare mig selv, hvordan det er blevet sådan en forbandet god roman, når han egentlig har et ret klart sigte med det. Han er jo ikke som sådan interesseret i at undersøge indre mission, eller undersøge grundtvigianisme, eller undersøge den her egen. Som du siger, det er jo også et partsindlæg. Så hvordan søren er romanen blevet så god? Det er det, jeg ikke kan forklare.
Ja, det er virkelig interessant, ikke? Hvis nu man havde haft en heldig figur, altså en lokal kommunist deroppe i Limfjorden, ikke, som ligesom gik sejrende ud af det her, så havde det været en frygtelig bog, og så ville den ikke have overlevet. Så havde den måske været populær i nogle af de år, hvor kommunismen ligesom var populær, og så var den blevet lagt i skuffen, ikke? Sådan en karakter har vi ikke i bogen. Og det redder jo på en eller anden måde dens eftermæl og Hans Kirks eftermæl. Jeg tror, grunden til, at den er blevet så god, er, at, at Hans Kirk har haft en emotionel sympati og, og forbindelse til det indre missionske via sine rødder, altså sin far. Så selvom han har været under så hårdt pres fra sin klike her i København, ikke, i forhold til at skrive det rigtige, ikke, i den her religionskritik og sådan noget, et pres, som man næsten ikke kan modgå, vel, som menneske, når man tilhører sådan en klike. Det kender jeg. Jeg tilhører også sådan en type klike. Ikke? Så har han alligevel haft en forbindelse, som har været så rodfæstet, at den har tvunget sig ud gennem papiret, ikke, op i linjerne, i altså både i teksten og i underteksten, ikke, som viser en fascination og en kærlighed til de her fiskere. Og når man skriver på et paradoks eller et dilemma som forfatter, så bliver det bare bedre, ikke? Fordi de letkøbte slutninger, hvad hedder, fordelingen af rollerne, de gode og de onde osv., hvis det er for åbenlyst og for let, så overlever det ikke ret længe, så kan det kun lige du det år, det udkommer, ikke? Det er også derfor, vi ikke har noget dramatik fra den her moderne tid, som kommer til at holde i 100 år. Ikke? Det er fordi, vi lever jo i tider, hvor du skal tilslutte dig et dogme, og så skal du skrive din tekst, hvor du fordeler rollerne. De gode er os, de onde er de andre. Ikke? Og så enkelt kan han ikke gøre det, Hans Kirk. Og det tror jeg handler om hans egen personlige genetiske forbindelse til de her fisker, ikke, og til det her Vesterhavsmiljø, ikke, som har tvunget ham til at skrive et eller andet ud over det her paradoks, ikke, som så er blevet til en virkelig god bog, ikke? Altså, og så skriver han formidabel. Altså, han har jo bare et rigtig, rigtig godt sprog, ikke?
Man kunne jo også læse den ind i den kontekst, du netop taler om nu, med, nogen vil kalde det wokeisme, altså, og det tror jeg også måske, du selv har været inde på, altså at de her indre missionske fiskere, der kommer med deres dogmer og fryser ligesom alle ud, der ikke abonnerer på det, ja, det også kan læses i nutidig kontekst som den her wokeisme, der sådan ligesom breder sig, og kan man ikke sige ja til det, der ligger, ja, i den, så må man fryse i kulden.
Ja, ja, ligesom jeg kender Pastor Brink, altså den grundtvigianske præst, som forsøger sig med sådan inklusionsretorik hele tiden. Ligesom jeg kender ham rigtig godt, ikke, både fra mine miljøer og fra mig selv, fra mit eget indre, ikke, så kender jeg også wokeismen, fordi jeg har, eller det indre missionske, ikke, fordi jeg jo har tilhørt bevægelser på et tidspunkt, som slog på tromme for integration og mangfoldighed, men på en ekstremt dogmatisk, næsten fascistisk, hvad hedder det, måde, ikke? Jeg har sagt og gjort ting, som minder så meget om det, som fiskerne kommer til Limfjorden og siger og gør, ikke? Altså, jeg har udtrykt, at det, I står for, er menneskefjendsk, ikke? Og det, vi står for, er sandheden, ikke? Vi kommer med budskabet, som vil skabe en bedre verden, altså tættere på det oprindelige ord, ikke? Altså om retfærdighed og medmenneskelighed og så videre, naturligvis, men altså dog med vores bibler, ikke? Altså, som vi jo også havde dengang i de miljøer. Og i og med, jeg kender det indenfra, så kan jeg også sige, at Indre Mission i Hans Kirks bog, de her fiskere, minder utrolig meget om de allermest woke unge mennesker, ikke? Altså nogle af de studerende på akademiet eller filmskolen, eller nogle af dem, der ligesom sådan demonstrerer i gaderne for specifikke ting, som skal udføres på deres måde, ikke? Med sådan sætninger, de ligesom siger, som er kollektivsætninger, ikke? Altså sådan noget med sådan helt radikalt at marchere i takt op imod et fællesskab, som er blindt for sandheden, ikke? Som er blevet forblændet af og vildledt, ikke? Altså, vi er jo alle sammen i deres øjne blevet vildledt af kapitalismen, eller hvad ved jeg, ikke? Og de kommer så for ligesom at lære os, at der findes noget sandere, noget bedre, som vi må tvinges til at erkende, ikke?
Så det er også en roman om dogmatiske bevægelser, og hvordan de trænger frem, og deres egen, hvad skal man sige, blindhed over for kompromiser. Men der er et tema, jeg egentlig også gerne vil berøre her til sidst, det er jo, at på mange måder er han jo også moderne, Hans Kirk, i det, at han beskriver det, vi også ser nu. Nemlig at en gruppe mennesker, der lever et sted, rent fysisk ikke kan skaffe mad. Altså, de kan ikke fange nok fisk til at holde sig i live på en ordentlig måde. Og derfor migrerer de til en anden del, godt nok af Danmark. Men det er jo det, vi på mange måder ser alle mulige andre steder i verden, hvor folk rejser. Ikke fordi de er akut flygtning, men fordi de på grund af nogle fysiske omstændigheder i de miljøer, de lever, ikke kan få nok at spise. På den måde er han vel også hamrende moderne?
Ja, det er helt sikkert, at du har ret i det, ikke? At der er sådan en parallel mellem de der strømme, vi så op igennem motorvejen, ikke? I Europa og Danmark, ikke? Og så de her fiskere, der sådan kommer i ret store flokke for et så lille miljø, som det de kommer til, ikke? I ret store flokke og hvad hedder det, med deres egne klæder og deres egne vaner og deres eget sprog, deres egen dialekt og så videre, ikke? Det må have været voldsomt, ikke, for sådan et limfjordsmiljø, ikke, med de der. Altså, vi har jo alle sammen været på Mors, for eksempel, ikke? Altså, det er jo bølget og bakket og grønt og frodigt og sådan noget, ikke? Så er der kommet de her dunkle, dystre fisker ude fra vest, ikke? Som var vant til, at man druknede, når man gik på havet, ikke? Altså, det var med livet som indsats, at man skaffede føde, og det var oftest ikke muligt at simpelthen få det hjem, man skulle have hjem, ikke? Og den, hvad kan man sige, både brutalitet, man så har eksisteret under som vesterhavsfisker, ikke? Og ikke kun brutalitet, men den, hvad kan man sige, livsduelighed, det har forlangt af en, ikke? Er jo noget af det samme, som jeg synes, vi nogle gange godt med frygt kan fornemme i forhold til flygtningen, der kommer hertil, ikke? Altså shit, man, det de har gennemlevet, det skaber jo både en form for kynisme og måske endda en form for brutalitet, men det skaber også en livsduelighed, altså nogle kompetencer til at eksistere, som man ikke har, når man har været polstret inden af en velfærdsstat. Hele sit liv aldrig har oplevet sult eller, hvad hedder det, krig, nød osv. Jeg boede 6 år i Beirut, ikke? Altså Libanons hovedstad, ikke? Og alle de mennesker, jeg kom i kontakt med der, var på et eller andet tidspunkt flygtet, og var alle sammen enten opvokset eller født under krig. Ikke? Altså, det gør noget ved mennesker på godt og ondt. Ikke? Altså, det skaber en brutalitet, men også en robusthed. Ikke? Og den brutalitet og robusthed, mener jeg i den grad, man kan se, at de her limfjordsmennesker ikke ejer. Altså, at de forstår ikke, hvad det er, der er ankommet her. Altså, hvad det er for nogle mennesker, og hvad de ligesom indeholder af styrker og hvad hedder det, kynisme og så videre, ikke, i forhold til dem selv, ikke? Og det der, altså den der, det der med, at man så imødegår de her menneskers ankomst med åbenhed, ikke? Altså for det første er det en falsk åbenhed, for det andet så er det en ekstrem naiv åbenhed, ikke? Og der synes jeg også, at vi kan lære noget i forhold til flygtningestrømmene, ikke? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer hertil? Det, jeg tror simpelthen ikke, vi gør os begreb om det. Og vi forsøger os med hvad hedder det, sprogklubber, bordtennis, hvad hedder det, aftener og så videre, ikke? Men det kan bare slet ikke matche det de her mennesker har været udsat for, og det har gjort ved dem, at være på den forfærdelige rejse, de har været på, ikke? Det synes jeg bliver skildret i den her. Altså, man har fornemmelsen af, at Hans Kirk selv har oplevet den sult, ikke? Og man har også fornemmelsen af, at han har stået på den anden side og oplevet at modtage dem, der har oplevet den sult, ikke? Altså, at stå der i en flok og modtage en anden flok, ikke? Og den ene gruppe har aldrig oplevet egentlig lidelse. Den anden gruppe har kun oplevet lidelse, ikke? Det der sammenstød, det er så vildt, og så svært at fatte omfanget af.
Her til sidst, Hassan Preisler, altså han skriver bogen, romanen, den kommer ud i 28, og selvfølgelig, han skriver jo ting senere, og han er kendt for sin journalistik, og der kommer også lidt flere romaner, og så får han måske en lille revival i slut 50'erne med nogle erindringer, ikke? Men det, man kan sige om ham, det er jo, at han på en eller anden måde, som jeg ser det, jo virkelig altså lægger hele baduljen i debutromanen. Altså når man siger Hans Kirk i dag, så er det andet ord, man siger, det er jo fiskerne. Yeah. Så han bliver aldrig bedre end her. Hvordan ser du hans skæbne som forfatter? Fordi han brænder jo i det første, og så, så kommer der noget senere, men det når ikke det her niveau rigtigt.
Ja, altså jeg skrev jo også en debutroman, som blev en kæmpe succes. Jeg er faktisk ikke engang udkommet med noget andet, fordi jeg gad ikke, det blev som Daglejerne eller Hans Kirks øvrige bøger, som sådan blev halvignoreret eller aldrig nogensinde kunne leve op til det der. Så jeg har jo på en eller anden måde ligesom, jeg er jo endt det sted, hvor jeg så ikke er kommet til at skrive flere bøger. Måske heller aldrig kommer til det, jeg ved det ikke. Men
du har jo skrevet dramatik, kan man jo sige.
Ja, jeg har skrevet en hel del teaterstykker efterhånden, ikke? Men jamen altså, på en eller anden måde, så er det jo en drømmekarriere. Altså, så kan man kan aflevere sit hovedværk fra begyndelsen, og så kan man slappe af i resten af livet, ikke? Det ville jeg synes var ret ideelt. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig, at Brunmands Byer, der havde solgt 200-300.000 eksemplarer, som fiskerne har, ikke? Men så godt gik det alligevel ikke. Men altså, ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes, at langt de fleste forfattere ender med at skrive 2'er og 3'er og 4'er og 5'er af deres debutbog, ikke? Jeg kan nærmest ikke nævne nogen, der ikke, hvad hedder det, og derfor læser jeg oftest kun den første, eller 2'eren og 3'eren, hvis jeg savner forfatteren, ikke? Og på den måde, så synes jeg egentlig, det er fint, altså, at det i Hans Kirks tilfælde er så radikalt, ikke? At hans debutroman bliver så stor, ikke? Som den her blev. Jeg vil være tilfreds, hvis jeg var ham, altså i den grad. Men det er rigtigt, det er aldrig blevet lige så godt, det han har skrevet efterfølgende. Det er jo ikke engang, fordi det bare var hans debutbog, og der var stor opmærksomhed, og emnet er hvad hedder det, i tiden. Det er også bare, fordi den her bog er bedre end nogle af de andre, ikke? Han har aldrig nået op på det niveau igen.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Værket, vi talte om i dag, var Hans Kirks roman Fiskerne, og den er lige genudgivet af Gyldendal. Det var naturligvis min tidligere kollega Tore Leifer, der læste de to uddrag af romanen. Min gæst i dag var forfatter og dramatiker Hassan Preisler. Han satte Fiskerne op på Teater Nordkraft i 2021. Hans egen debutroman hedder Brun Mands Byrde, og den udkom i 2013 på Lindhardt og Ringhof. Lige nu skriver han på ny dramatik, og så er han vært på radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken. Vi høres ved i næste uge, og jeg synes, at vi skal gå ud med et 3-minutters klip om den her onde fisk fra fiskerne, nemlig fjæsingen. Jeg tror, at der er flere i min generation, som dengang serien kørte, var utrolig bange for at gå på stranden, hvis man nu skulle komme til at træde på en fjæsing. Og det prøvede DR at råde bod på i 1978 i børneprogrammet Dig og dyrene. Og her leverede vores allesammens dyreven Poul Thomsen sandheden om fjæsingen.
Vi skal have mere om fisk, og nu bliver det en temmelig betænkelig sag. Det er nemlig Johnny Nielsen Gleopvej i Urup, som spørger, hvor sidder de giftige pigge på en fjæsing? Og der skal vi jo lige fortælle, at fjæsing er den eneste giftige fisk, som vi har i Danmark. Der er mange, der kalder den for havets hugorm, og det er ikke helt tilfældigt, for dens gift er i virkeligheden mindst lige så stærk som hugormen, så det er for øvrigt også slangegift, som fjæsingen har i sig. Og det er altså en, hvor man virkelig skal vare sig, men jeg tør nu godt alligevel med forsigtighed. Jeg har nemlig en fjæsing hernede i spørgekassen. Den er ikke særlig stor, men den er som farlig nok, også selvom den er død, for giften er nemlig virksom et godt stykke tid efter, at sådan en fjæsing er død. Så det er altså med at virkelig tage varsomt fat om denne her. Men det, Johnny, som du skal passe på, det er de finder, der sidder her på ryggen. Og jeg tror godt, jeg med forsigtighed kan løfte dem op med fingrene. Du kan se, de forreste her, forreste 2, 3, 4 stykker, dem skal man holde sig fra, for det er der, giften sidder. Og så sidder den endnu et sted her, Nej, det tør jeg så om ikke med fingrene. Det vil ikke være så rart, hvis jeg drættede besvimet om midt i det hele. Jeg tager en kniv her. Der sidder her på gællelåget, der sidder der sådan en pik, som du måske kan se, hvis jeg sådan lidt forsigtigt spiler den ud. Og den er akkurat lige så farlig, måske endda mere farlig, end de der oppe på rygfinden. Så det er altså med at passe virkelig på med sådan en fjæsing. Og det kan forresten være svært nok at passe godt på en fjæsing, for den har det nemlig, den har den grimme uvane, at den kan finde på at grave sig ned på lavt vand, ned i sandet. Og der kan den være næsten helt umulig at få øje på. På det fotografi her, der kan du se en fjæsing. Den er fotograferet ind fra siden, og du kan se, at det kun er hovedet, som rager frem af sandet, sådan den altså har øjnene fri, så den kan holde øje med rejer og de andre byttedyr. Og på det fotografi, der kommer her, der er den set ovenfra, hvis du da ellers overhovedet kan få øje på den. For som sagt, så har den altså den der uvane med at grave sig ned om sommeren på det helt lave vand, og så kan det ske, at badene kommer til at træde på den på rygpikken, stikker sig. Skulle det ske for dig, så er det bare med at komme til land hurtigst muligt og søge læge, for man kan blive meget syg af sådan et stik. Nu skal du altså ikke gå hen og blive så bange, at du slet ikke tør gå i vandet til næste sommer, for heldigvis så er det temmelig sjældent, at badene bliver stukket. Derimod er det ikke så sjældent, at lystfiskere får en fjæsing på krogen. Og nu ved du altså, hvis du skulle fange sådan en, hvad du skal passe på. Men for øvrigt, hvis du skærer hovedet af med forsigtighed, så er resten, det kan du stege, smager ganske fortræffeligt. Det ved jeg, for jeg har selv prøvet det.